Συνεχίζουμε αδελφοί το μάθημά μας και είμαστε στην δεύτερη επιστολή Πέτρου και είμαστε στο εδάφιο 12. Σήμερα θα διαβάσουμε από το 12 μέχρι το 18. Διαβάζουμε λοιπόν δεύτερη επιστολή Πέτρου α12. Όθεν δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τη ειδώτας και εστηριγμένους στην παρούσαν αλήθειαν, στοχάζομαι όμως δίκαιον εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνόματι να σας διεγείρω δια της επενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ο λίγο θέλω αποθέσει το σκηνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί, ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου να δίνεστε πάντοτε να θυμίστε αυτά. Διότι σας γνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος, διότι έλαβε παρά του Θεού Πατρός τιμή και δόξα, ότε ήλθεν εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό τους μεγαλαπρεπούς δόξης. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευηρεστήθην, και λίγο υπομονή, να το διαβάσουμε και το κείμενο. Ούτως γάρ πλουσίως επιχορηγήθησετε ημίν είσοδο, με συγχωρείτε, στο 12 είπαμε, ναι, συγγνώμη, διό μελίσω αΐ ημάς υπομνημίσκην περί τούτων και περί δότας και εστηριγμένους εν τη παρούσια αληθεία. Δίκαιον δε ηγούμε, εφόσον ημί εν τούτο το σκηνόματι διεγείρην ημάς εν υπομνήσι, ειδός ότι ταχυνή εστίν η απόθεση του σκηνόματός μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εδήλωσέ μη. Σπουδάσω δε και εκάστοτε έχειν ημάς μετά την ημίν έξοδον την τούτον μνήμην ποιήστε. Ού γάρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν, αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος, λαβών γάρ παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξαν φωνής ενεχθήσεις, αυτό τιάζδε υπό τους μεγαλοπρεπούς δόξες. Ο Υιός μου, ο αγαπητός μου, ούτως εστίν, ισόν εγώ ευδόκησα. Δόξα τω Θεώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Κύριο πραγματικά για την αγάπη του. Επομένως, είπαμε, αδερφοί, είχαμε πει ότι την προηγούμενη φορά ότι χτίσαμε το οικοδόμημά μας με θεμέλιο την πίστη. Προσθέστε στην πίστη, που σημαίνει πίστη δεν είναι πρόσθεση, είναι έδραση η πίστη, έτσι. Έδραση. Θεμελίωση. Και μετά εκεί προσθέτουμε. Προσθέστε λοιπόν στην πίστη την αρετή, τη γνώση, την ευσέβεια, την κράτεια, τη φιλαδελφία, και φτάσαμε στον ουρανό. Από τη γη φτάσαμε στον ουρανό. Προτελευταίο όροφο. Την περιορισμένη αγάπη και με τελευταίο όροφο την άπειρη αγάπη, το Θεό. Είπαμε, η φιλαδελφία που είναι προτελευταίος όροφος είναι μια περιορισμένου τύπου αγάπη. Αγαπώ την αδελφότητα, αγαπώ τη γυναίκα μου, αγαπώ τα παιδιά μου, αγαπώ τους συγγενείς μου, αγαπώ τους γονείς μου. Έτσι, είναι αγαπώ τα αδέλφια, την εκκλησία. Αυτή είναι η προτελευταίος όροφος, η περιορισμένη αγάπη. Αλλά εκτείνεται και άλλο το οικοδόμημα. Στην αγάπη. Είπαμε λοιπόν ότι η αγάπη είναι η κορυφή, αγάπη ο Θεός, αστή αγάπη. Λοιπόν, μετά είπαμε τα περισσεύματα, να περισσεύεται στη χαρά, να περισσεύεται στην ειρήνη, να περισσεύεται στη γνώση, να περισσεύεται στην πληροφορία της πίστης, να περισσεύεται στη μεταδοτικότητα, να περισσεύεται στη φιλοφρόνηση, όλα περίσσευμα να τα έχουμε. Έτσι, να μην είμαστε φτωχοί χριστιανοί, αλλά να έχουμε πλούσιο χριστιανικό απόθεμα μέσα στην ψυχή μας, μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, εντάξει, συγκρατώ τα νεύρα μου, ας πούμε. Αυθονία. Θέλω δώσεις αυτούς, τι λέει ο Ιερεμίας, αυθονία ειρήνης και αληθείας. Αυθονία. Πλούτο και εδώ, Παράδειγμα, συγκρατώ τα νεύρα μου, αλλά το παράκανο μπροστινό μου με το αυτοκίνητο, τώρα θα δεις τι θα γίνει. Αυτό δεν είναι αυθονία ειρήνης. Αυτό δεν είναι πλούτος. Αυτό είναι είμαι χριστιανός μέχρι εκεί. Παραπέρα δεν μπορώ να κρατήσω. Γι' αυτό λέει να έχουμε από όλα περίσσευμα, να έχουμε από όλα απόθεμα, γιατί βλέπετε ότι αν δεν υπάρχει περίσσευμα, αν δεν υπάρχει απόθεμα, γι' αυτό τι λέει, και προσευχής απόθεμα, να λάβετε χάριν προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Προσευχής απόθεμα. Θα έρθει η στιγμή της ανάγκης. Δεν μπορώ να προσευχηθώ, αλλά πρέπει να έχω αποθέματα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο Κύριος έδωσε σοφία στον Ιωσήφ και του είπε θα έρθουν καιροί ανάγκης. Τώρα μαζέψτε αποθέματα. Και έτσι μάζεψαν αποθέματα οι Αιγύπτιοι και ήρθε η ώρα της ανάγκης και έβγαλαν από τις αποθήκες, όχι μόνο έβγαλαν, πλούτησαν. Είναι σαν τους μαυραγωρίτες. Την εποχή τη δύσκολη, οι μαυραγωρίτες πλουτίζουν. Γιατί έχουν κάποιο απόθεμα, το πουλάνε πανάκριβα. Να φανταστείτε, όλη η γη πουλήθηκε στο Φαραώ. Ήρθε στην κυριαρχία του Φαραώ. Μόνο, καλά, το ιερατείο κανένας δεν το πειράζει ποτέ, δεν το ξέρετε. Το ιερατείο δεν το κουμπάει κανένας. Μόνο το ιερατείο δεν φορολόγησε ο Ιωσήφ. Όλα τα άλλα τα φορολόγησε. Πολύθημεν λέει εις το Φαραώ. Δώσε μας να φάμε. Δεν έμεινε τίποτα άλλο να του δώσουμε. Του δώσαμε τα χωράφια, του δώσαμε τα πίμια, του δώσαμε την εργασία. Τι, δεν έχει τίποτα άλλο. Και τους έδωσε και σπόρο μετά. Αυθονία λοιπόν υπήρχε. Περισσεύματα στη γνώση του Κυρίου. Ποιος είναι ο Χριστός. Τι ήρθε να κάνει. Αν δεν γνωρίζεις ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αν δεν πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, δεν σώζεσαι. Α, ήταν ένας καλός προφήτης, ήταν ένας καλός. Όχι. Δεν σώζεσαι αν δεν πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν μπορείς να. Μα έχουμε όλοι λάβει πνεύμα Άγιο. Όχι. Φύσηξε ο παπάς, δεν φύσηξε ο παπάς. Με το φύσημα του παπά δεν λαβαίνεις πνεύμα Άγιο. Εδώ δεν έχει ο παπάς, θα σου δώσει. Πώς θα το δώσει εσένα. Πρέπει να λάβεις πνεύμα Άγιο. Να ζητήσεις από τον Κύριο να βαπτιστείς με πνεύμα. Ο Κύριος είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Πρέπει να έχουμε γνώση όλα αυτά. Χριστός ήρθε στον κόσμο να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Να έχουμε γνώση. Επίγνωση. Ποιος είναι, τι κάνει. Να ξέρεις ότι σε αγαπάει. Να ξέρεις ότι πέθανε για σένα. Έχεις το αίμα του για σένα. Τι είναι το έργο του. Μπορείς να τον επικαλεστείς. Είναι ζωντανός. Όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, είπαμε να έχουμε περίσσευμα γνώσης. Τη γνώση του λόγου, όπως είπαμε, αδερφοί αγαπητοί, και χρειάζεται και μιας και το είπαμε αυτό, ξέρετε. Είχαμε πει να μάθουμε έστω 200-300 εδάφια απ' έξω τουλάχιστον ο καθένας να ξέρει και τα ξέρουμε όπως είπαμε. Είναι πολλά τα εδάφια και έτσι ήθελα να δω λίγο τις στατιστικές ας πούμε της βίβλου. Πώς είναι η στατιστική της βίβλου έτσι που λέει διάφορα πράγματα, πόσα εδάφια έχει, πόσα κεφάλαια έχει. Ευχαριστούμε το Θεό και χρειάζεται... αδερφοί αγαπητοί να ξέρουμε έτσι ποια είναι το περιεχόμενο της βίβλου, ποια είναι η στατιστική, τι λέει ας πούμε, πόσα εδάφια έχει, πόσα βιβλία έχει η βίβλος, και όλα αυτά αδερφοί αγαπητοί να τα γνωρίζουμε, να τα έχουμε στο μυαλό μας για να μας ευλογήσει ο Κύριος. Λοιπόν, βρήκα εδώ πέρα και επειδή τα συζητήσαμε θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Είναι γνώσεις λίγο σήμερα και ανιαρό. Καλό είναι όμως να ξέρουμε. Ας πούμε, πιστεύω ότι όλοι ξέρουμε ότι η Αγία Γραφή έχει 66 βιβλία. Έτσι. 39 η Παλαιά Διαθήκη, 27 η Καινή Διαθήκη. Έτσι. 36 βιβλία. Να δούμε τώρα. Με συγχωρείτε, 66 βιβλία, έτσι. 39 και 27. Όλη η βίβλος έχει 1189 κεφάλαια. 1189 κεφάλαια. Έχει 41.173 εδάφια, έτσι, 41.173 εδάφια. Την έχουν γράψει περίπου 40 συγγραφείς και λες και την έχει γράψει ένας, δεν υπάρχει, το ύφος δεν διαφέρει πουθενά. Είναι γραμμένη σε τρεις γλώσσες, εβραϊκά, αραμαϊκά και ελληνικά. Η Καινή Διαθήκη είναι ελληνική και όλα τα άλλα είναι στα αραμαϊκά και στα εβραϊκά. Η περίοδος συγγραφής, έτσι να μάθουμε λίγο γιατί πρέπει να έχουμε και γνώση, έτσι. Η περίοδος συγγραφής είναι, γράφτηκε ολόκληρη η Αγία Γραφή σε 1600 χρόνια. Από το 1500 π.Χ. που έγραψε ο Μωυσής την Πεντάτευχο μέχρι το 100 περίπου, το 95 μετά Χριστόν που έγραψε ο Ιωάννης την Αποκάλυψη. 1600 χρόνια λοιπόν γραφότανε η Αγία Γραφή, να έχουμε υπόψη μας, έτσι. Αναφέρεται σε πάνω από 40 γενιές, γράφτηκε σε τρεις υπήρους, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, και από ανθρώπους διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων. Γράφει από βασιλιάδες, από αγρότες, από γιατρούς, από ψαράδες, από φοροεισπράκτορες, από προφήτες. Όλοι γράφανε. Όλοι με τη φώτιση του Θεού όμως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ήταν ένας που την έγραψε και όμως δεν διαφωνεί κανένας πουθενά. Συμφωνούν όλοι σε όλα. Ίδιο ύφος, ίδιο λεξιλόγιο, ίδια έμπνευση, τα πάντα ίδια. Αυτό είναι το θαύμα, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, γράφηκε σε πόλεμο, σε ειρήνη και τα λοιπά. Η πρώτη λέξη της Αγίας Γραφής ποια είναι? Απλό. Εν αρχή. Αρχή. Η τελευταία? Αμήν. Τι ωραία. Λες και ήταν συνεννοημένη. Ξεκινάει όμως εν αρχή. Στα εβραϊκά είναι Μπερεσίθ Μπαρά Ελοχήμ. Εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ξεκινάει εν αρχή και ο Ιωάννης βάζει το αμήν και τελεία. Τέλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι ξεκινάει εν αρχή με τη λέξη αρχή και τελειώνει με τη λέξη αμήν. Εδώ ένα άλλο. Ποιο είναι το πιο σύντομο εδάφιο? Έξοδος 20:15. Ου κλέψεις. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη είναι δάκρυσεν ο Ιησούς. Και ένα άλλο ίδιο είναι πάντοτε χαίρετε στην Θεσσαλονική Επιστολή που το λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά τα δύο στα αγγλικά είναι το εδάκρυσεν ο Ιησούς, Jesus wept. Αυτό είναι όλο και όλο το εδάφιο. Λοιπόν, το μεγαλύτερο βιβλίο είναι το βιβλίο των Ψαλμών. Έχει 150 κεφάλαια. Είπαμε, κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Έχει 150 κεφάλαια. Η Ψαλμή είναι 150 κεφάλαια δηλαδή. Η λέξη Θεός εμφανίζεται μέσα στην Αγία Γραφή 3.358 φορές. Η λέξη Θεός. Η λέξη Κύριος εμφανίζεται 7.736 φορές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και υπάρχουν κάτι, πολλά στατιστικά. Ας πούμε, τι άλλο μπορούμε να πούμε τα στατιστικά εδώ που έχω γράψει, που έχω κρατήσει. Αυτό τα έχω βρει σε μια βιβλική εγκυκλοπαίδεια, Jesus Loves You, να το ξέρετε. Λοιπόν, ο πιο επαναλαμβανόμενος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Ισαΐας. Ο Ισαΐας αναφέρεται 419 φορές στην Καινή Διαθήκη. Και ο Χριστός αναφερόταν πολύ στον Ισαΐα. Η Ψαλμή 414 φορές, η Γένεση 260 φορές, η Έξοδος 250 φορές, εδάφια από την Έξοδο εννοείται έτσι, από το Δευτερονόμιο 208 φορές, από τον Ιεζεκίλ 141 φορές, από το Δανιήλ 133 φορές, από τον Ιερεμία 125 φορές, από το Λεβιτικό 107 φορές και από τους Αρθμούς 73 φορές. Ο Δαβίδ αναφέρεται 1118 φορές μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι το όνομα που αναλαμβάνεται περισσότερο από όλα μέσα στην Αγία Γραφή. Μετά έρχεται ο Μωυσής και τα λοιπά. Σε γενικές γραμμές, να μην αναφερθούμε άλλα και κουράζουμε περισσότερο. Έτσι λοιπόν, να, στατιστικά που είπαμε, έχει 41.700 τόσα εδάφια. Από τα 41.736 εδάφια, πόσα είπαμε, δεν θυμάμαι τώρα. Ας μάθουμε τα 736 απ' έξω. Είναι πολλά, μένουν άλλα 41.000. Μένουμε ζωή να μαθαίνουμε. Έτσι. Επομένως λοιπόν, να περισσεύουμε και στη γνώση της Γραφής. Να είστε πάντοτε έτοιμοι, λέει, προς απολογία, εις πάντα τον ζητούντα από σας λόγο. Τι θα του πεις, άμα κάποιος θέλει να τον ευαγγελίσεις? Να έχεις έτοιμο λόγο εδώ. Έτοιμο λόγο Κυρίου. Ο λαλόν ας λαλεί λόγια, ως λαλόν λόγια Θεού. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να επανέλθουμε λοιπόν τώρα, εδώ που είπαμε περισσεύει και η γνώση και είμαστε στο λέει τώρα στο 12 που ξεκινήσαμε και διαβάσαμε. Δεν θα αμελήσω να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων όλων αυτών εδώ πέρα. Δηλαδή τι βλέπουμε, αδερφοί, σε αυτό το βιβλιοκοπή που διαβάσαμε σήμερα? Βλέπουμε το λόγο για τον οποίο ο Απόστολος Πέτρος μπήκε στη διαδικασία, στον κόπο και στη βάσανο να συντάξει επιστολή προς τις εκκλησίες, το Πόντο, Γαλατία, Καπαδοκία. Γιατί μπήκε ο Απόστολος? Δεν είχε δουλειά να κάνει? Ρέμβαζε? Ήθελε να μείνει το όνομά του στην ιστορία? Γιατί μπήκε στον κόπο και στη βάσανο? Δεν φοβάται να μην κάνει λάθος? Είναι σίγουρος ότι αυτά του τα υπαγόρευε το Άγιο Πνεύμα? Δεν είναι να γράψεις. Ξέρω εγώ, εύκολα όλος γράφει ένα βιβλίο. Δεν θέλω να γράψω τίποτα, να σας πω την αλήθεια, ποτέ. Γιατί? Και άμα μέσα έχω ανακρίβεια, λέω ένα παράδειγμα, και μπερδέψω ο κόσμο, άμα με οδηγεί και οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, εκείνος πρέπει να γράφει. Σου λέει, θα λες. Δεν σου λέει, δεν θα λες. Αυτό είναι. Τι μας είπε μια μέρα, δεν θυμάστε? Σου λέω, θα λες. Δεν σου λέω, δεν θα λες. Περπατάω, θα περπατάς. Σταματάω, θα σταματάς. Όπως ο Πέτρος τα ήξερε αυτά. Πώς θα πάρει το μήνυμα, τι θα γράψει την επιστολή? Και είχε και την συνείδηση ότι αυτά που γράφει θα τα διαβάζαμε εμείς τώρα. Τώρα. Μετά από χίλια χρόνια κοντά. Και είχε βάρος γι' αυτό. Και πήρε προσευχή και νηστεία να τα κάνει. Και πήρε φώτιση. Και πήρε οδηγία. Και ξενύχτησε. Και προσευχήθηκε. Και είχε αγώνα, αδερφή. Και τώρα μας αποκαλύπτει γιατί το έκανε. Λέει, αδελφοί, εμείς που είδαμε τον Χριστό, εμείς που ακούσαμε τον Χριστό, εμείς που ψηλαφίσαμε τον Χριστό, φεύγουμε. Φεύγουμε. Τώρα εμείς που θα φύγουμε, πρέπει εσείς να παραλάβετε από μας εκείνα τα οποία μας εμπιστεύτηκε ο Χριστός. Γι' αυτό τα γράφω. Θα λάβατε γιατί τα γράφει. Λέει λοιπόν εδώ, όθεν δε, δεν θέλω αμελής να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων που είπαμε πριν, και τι ειδώτας και στηριγμένος στην παρούσα, παρόλο που είστε στηριγμένοι στην παρούσα αλήθεια. Τι λέγανε οι Ρωμαίοι? Σκρίπτα μάνετ. Τα κραπτά μένουν. Τα λόγια φεύγουν. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά είστε στηριγμένοι. Ξέρετε την αλήθεια. Αλλά καλύτερα να τη γράψουμε κιόλας. Αδερφοί αγαπητοί, και ξεκινάει τώρα πάνω στο όρος να γράφει ο Κύριος. Λέει στις πλάκες, δια το δακτύλο του Θεού γράφτηκαν οι νόμοι. Πάνω στις πλάκες του Μωυσή. Βεβαίως φάνηκε αμέσως η προσωρινότητα του νόμου. Έτσι, τα άγραψε. Γι' αυτό τα γράφω, λέει ο Πεσσαλός Πέτρος, γι' αυτό τα άγραψε ο Κύριος στις πλάκες. Αλλά φάνηκε η προσωρινότητα. Κατεβαίνει ο Μωυσής, βλέπει την εκτροπή του λαού, τσαντίστηκε, τον πιάσε τα νεύρα του, πα, πιάσε τις πλάκες, τις έσπασε. Πάνε οι πλάκες. Τώρα όμως, λέει ο Κύριος, εγώ θα γράψω τους νόμους μου στις καρδιές σας. Ποιος μπορεί να τους βγάλει από εδώ μέσα? Μόνιμα. Έμπνευση. Παρουσία Πνεύματος Αγίου στις καρδιές μας. Έτσι, και γράφονται τώρα όλα αυτά μέσα στις καρδιές μας. Έρχεται ο Θεός και μας πληροφορεί όλους μας για την αλήθεια. Και για όλους μας δίνει αποκάλυψη. Και όλοι παίρνουμε την ευλογία. Λοιπόν, τα γράφω τώρα λοιπόν, λέει ο Απόστολος Πέτρος, για να σας υπενθυμίζω, παρόλο που την ξέρετε την αλήθεια, στοχάζουμε όμως δίκαιο, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνώματι, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως. Όσο είμαι σε αυτό το σκήνωμα, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως. Γιατί εντός ολίγου θα τοποθέσω το σκηνωμά μου. Το φανέρωσε ο Κύριος. Όρια που του το είχε πει, είχε αρχίσει να ηλικιώνεται τώρα ο Πέτρος, του το είχε πει και ο Κύριος ότι όταν γεράσεις άλλους θα σε φέρει εκεί, θα σε δέσει και θα σε φέρει εκεί που δεν θέλεις. Και πραγματικά αντιλαμβάνεται τώρα ο Πέτρος με τη φανέρωση του Κυρίου. Και ο Κύριος φανερώνει. Ξέρετε, αδερφοί, πόσους έχω ακούσει που τους φανέρωσε ο Κύριος πότε θα φύγουνε? Και ημερομηνία και ώρα. Και, μάλιστα, είναι και αστείο λίγο αυτό, ευτράπελο, αλλά έχει συμβεί. Μοναχοί ήτανε δύο. Και λέει ο ένας τον άλλον, πάμε να σκάψουμε τον τάφο, μου είπε ο Κύριος θα με πάρει. Τώρα είτε λίγο μακάβριο. Και αφού τον σκάψανε, εντάξει, του λέει, πάμε να μπω μοναχός μου μέσα. Γιατί δεν μπορείς να με κουβαλήσεις, είμαι και λίγο βαρύς, πώς θα με κουβαλήσεις μοναχός? Και πράγματι πήγε και πέθανε κατευθείαν εκεί. Το φανέρωσε ο Κύριος. Είναι λίγο, αλλά συμβαίνει. Ο Δαβίδ, ξέρετε τι λέει? Κάμε με Κύριε, κάμε Κύριε είσαι με γνωστό των αριθμών των ημερών μου. Πόσο θα ζήσω. Έρχεται τώρα, αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος λέει στο Μωυσή, λέει στον Αρών, κοιτάξτε να δείτε, δεν με αγιάσατε και δεν θα μπείτε στη γη. Παρόλο που ο Μωυσής τον παρακάλεσε πάρα πολύ, άφησε με Κύριε, του λέει σε παρακαλώ, να δω τη γη την αγαθή και εκείνο το όρος το αγαθό και το Λίβανο. Και του είπε ο Κύριος, μη με ξαναενοχλήσεις, έτσι ακριβώς. Μην προσευχηθείς περί τούτου πάλι. Δεν θέλω να τη σώθω, του λέει ο Κύριος. Δεν θα μπεις. Κούτε να δείτε τώρα, πράγματα. Εσύ θα τελειώσεις, δεν θα μπεις μέσα. Ούτε ο Άρων. Αφού φτάνουν οι μέρες του Άρων, κοιτάξτε, να πληροφορεί ο Θεός. Λέει ο Κύριος του Μωυσή, Μωυσή, πάρε τον Άρων τον αδερφό σου, πάρε και τον Ελεάζαρ και ανεβείτε πάνω στο όρος Ορ. Ανεβείτε εκεί. Τι θα κάνουμε, θα σου πω. Θα πάρω τον Άρων. Βλέπετε, ανέβατε πάνω, ανέβηκαν, πιάνει ο Μωυσής, ψυχρό πράγμα, Λέει, Άρων, στο καλό, του βγάζει τη στολή, τη φοράει στο γιο του τον Ελεάζαρ, γίνεται αρχιερέας ο Ελεάζαρ, και λέει ο λόγος του, σημειώνει τώρα ο λόγος του Θεού. Και κατέβησαν από του όρους ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ. Πάει ο Άρων. Του είπε ο Κύριος, ανέβανα, πεθάνεις. Ανέβανα, σε πάρω. Και τι ωραία, τι ευλογία. Αυτά ζήλεψε ο Βαλάμ, το θάνατο των δικαίων. Αφού πέρασε ο καιρός, λέει Μωυσή, ήρθε η ώρα σου. Ανέβα. Στο Αβαρίμ, εκεί στο όρος Νεβό, στην κορυφή Φεσγά. Φασγά. Ανέβα και προσθέσου στο λαό σου. Μα, τίποτα. Νέβα, θα σου δείξω τη γη Χαναάν, θα τη δεις. Την έδειξε και παρέδωσε στο νησού του Ναβί και πάει ο Μωυσής. Ούτε το σώμα του βρήκανε, ούτε τίποτα. Τον πήρε ο Κύριος από κορυφή Φασγά, στο όρος Νεβό. Και εκεί λέει στην κορυφή Φασγά, ετελεύτησε ο θεράπων του Κυρίου. Τον πήρε, του τα φανερώνει. Τι ωραία. Ωραία είναι να συνεννοηθούμε. Πότε θες να έρθω κοντά σου, Κύριε? Δεν πειράζει. Τώρα! Είσαι έτοιμος? Είμαστε έτοιμοι, μα μέχρι τώρα. Εγώ περιμένω την αρπαγή. Άστα τις υπεκφυγές. Πάντως αυτός είσαι, θα μας ξεφύγεις. Τώρα είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος, τώρα. Αδερφοί, να κοιτάξουμε. Να είμαστε έτοιμοι. Μπορεί να μας πει ο Κύριος, τώρα μας καλέσει. Όπως το είπαμε και την Κυριακή. Δόξα σε ο Θεός. Αρκεί να πάμε κοντά στον Κύριο. Οι υποχρεώσεις εδώ στη γη δεν έχουν τελειωμό. Θυμάστε μια φορά ένας αδερφός από την Κρήτη που έπαθε ατύχημα και διηγήθηκε μετά τι του είχε συμβεί. Πέθανε στο χειρουργικό τραπέζι, πήγε στον ουρανό και αντιλήφθηκα, λέει, είχα συνέστηση ότι έχω πεθάνει. Και βρέθηκα, λέει, στην παρουσία του Κυρίου στο θρόνο. Και είχα συνέστηση ότι είχα πεθάνει. Και πήγα στον Κύριο, λέει, Κύριε, θέλω να κατέβω κάτω. Του λέει, γιατί? Γιατί έχω ανοίξει μαγαζί και οι επιταγές είναι φουλ. Τι θα γίνει? Ξέρεις, λέει, πως έχουν αφήσει, λέει, μαγαζάκια και επιταγές και έχουν έρθει εδώ. Έχω, Κύριε, τη γυναίκα μου είναι νέα. Έχουν μείνει νέες χείρες. Έχω δύο μικρά παιδιά, άλλοι έχουν 10. Και έχουν έρθει. Πες με έναν ικανό λόγο, του λέει, για να γυρίσεις πίσω, αλλιώς δεν γυρνάς. Και παιδεύτηκε πολύ άνθρωπο, το γνωρίζω τον αδερφό, βέβαια το έχω ακούσει από τον ίδιο, δεν είναι από τρίτο. Παιδεύτηκε ο αδερφός και του κόψε. Και λέει, Κύριε, θέλω να γυρίσω γιατί είμαι λυπή στην αγάπη. Του λέει, πράγματι, ο Θεός τον φώτισε και το είπε. Πράγματι, έχεις δουλειά ακόμη, γι' αυτό θα γυρίσεις. Πήγαινε, του λέει. Την ώρα που γυρνάει και πάει να βγει από την πόρτα του ουρανού για να επιστρέψει, βλέπει ένα λουλούδι το οποίο είχε τέτοιο σχήμα, χρώμα και άρωμα, το οποίο είναι απερίγραπτο, λέει, δεν μπορώ να το περιγράψω και δεν υπάρχει, εννοείται, στη γη, ούτε υπάρχει, έχει υπάρξει ποτέ τίποτα κάτι τέτοιο. Λέει, επότε θα το κόψω να το πάρω μαζί μου για να πιστεύουν ότι εγώ έχω, μου έχει συμβεί αυτό. Και με το που πάει να το κόψει, το πιάνει ένας άγγελος στο χέρι και του λέει: «Κατέβα, τίποτα από εδώ δεν μπορεί να πάει εκεί», του λέει. Και αδερφή, εκείνη την ώρα που ανοίγει την πόρτα, βλέπει γιατρούς, νοσοκόμοντα, γίνεται ένας πανικός ηλεκτροσόκ. Είχε συνέλθει εκείνη την ώρα και ζει ακόμη ο αδερφός, πάρει πολλά χρόνια. 30-40 χρόνια που του έχει συμβεί αυτό. Και πάνε πολλά χρόνια. Λοιπόν, του φανέρωσε λοιπόν: «Εγώ τώρα λίγο είμαι ακόμη στο σκηνομά μου, θα το αποθέσω το σκηνομά μου», και του φανέρωσε ο Κύριος ότι θα φύγει. Ξέρετε κάτι, στους Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος είναι σε μια επαμφωτερίζουσα θέση, σε ένα δίλημα: να φύγω ή να μείνω, να φύγω με τον Κύριο να είμαι ή να μείνω. Και γι' αυτό τους είπε εκεί στους Φιλιππησίους: το να είμαι με τον Κύριο είναι καλύτερο, αλλά το να μείνω είναι αναγκαιότερο για σας. Και προσέξτε τώρα τι λέει: «Και τούτο εξεύρω εν πεποιθήσει», και φανέρωση δηλαδή ότι δεν θα πεθάνει, «ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει με τα πάντων ημών δια την προκοπή τη δική σας στην πίστη». Μου είπε ο Θεός, δεν θα με πάρει, είχε πεποίθηση, το ξέρω, εν πεποιθήσει, το έχει φανερώσει ο Θεός. Γνωρίζω αδέρφια που τους έχει φανερώσει ο Θεός πότε θα τους πάρει. Και γνωρίζω αδέρφια που τους είχε φανερώσει και τους έχει συμβεί. Συμβαίνουν αυτά λοιπόν. Ο Απόστολος το ήξερε, ο Απόστολος Παύλος, ο Φιλιππησίους στην επιστολή, και στους Κορινθίους, ξέρετε τι γράφει στους Κορινθίους, Β' Κορινθίους 8, «θαρούμε δε και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος και να εντιμήσουμε προς τον Κύριο». Ενώ, αδερφοί αγαπητοί, τι ξέρουμε όλοι? Λένε και ψέλνε: «Θρηνώ και οδύρω μου όταν εννοήσουν το θάνατο». Και καλά κάνουνε. Γιατί άμα ξέρουν ότι θα πάνε στις γκόλες, καλά κάνουνε και θρηνούνε. Ο Εζεκίας, του είπε ο Κύριος, στέλνει τον Ισαΐα, λέει: «Βασιλιά, ο Κύριος μου φανέρωσε, κάνε τη διαθήκη σου, χρήσε το παιδί, ποιος θα χρήσει εκεί βασιλιά, τακτοποιήσου, κάνε καμιά θυσία, κάνε κανένα σφάξι, κανένα σφαχτό και τα λοιπά, να καθαριστείς, σε παίρνω». Ήτανε κλαψάρης πολύ ο Εζεκίας, αρχίζει τα κλάματα, να κλαίζει σαν μωρό παιδί, και εγώ: «Κύριε, ξέρεις ποιος είμαι και τι έκανα και είμαι ζηλωτής. Και εγώ έκανα τούτο, εγώ δεν έκανα και το φίδι το χάλκινο που το προσκυνάγανε, εγώ δεν το έκανα σκόνη. Εγώ δεν χάλασα τα είδωλα. Και άμα φύγω εγώ, στον κάτω κάτω ποιος σας εδοξάζει? Το χώμα?» Και τον έπεισε τον Κύριο. Και του λέει: «Πήγαινε, πες το άλλο 15 χρόνια του χαρίζω». Δεν πρόσεξε βέβαια. Ξέρουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός αποκαλύπτει αυτά τα πράγματα στο λαό του, στα παιδιά του. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: «Προτιμώ, θαρώ και επιθυμώ να αποδημήσω από τον Κύριο, να αποδημήσω από το σώμα και να ενδημήσω προς τον Κύριο». Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, πράγματι ο άνθρωπος του Θεού έχει την πληροφορία πολλές φορές, όχι πάντα, αλλά υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις τέτοια πληροφορία. Έτσι λοιπόν δεν μας φοβίζει κάτι, αδερφοί. Γιατί να φοβόμαστε? Εάν τίποτα, ό,τι θέλει ο Θεός, θα γίνει το θέλημα του Κυρίου. Και ο Κύριος δεν είχε μακροημέρευση στα παιδιά του. Λένε τώρα οι επιστήμονες, ψάχνουν να βρουν τα μυστικά της μακροζωίας. Και ουσιαστικά ποια είναι τα μυστικά της μακροζωίας, ξέρετε? Να είσαι χριστιανός, αληθινός. Το μυστικό της μακροζωίας, αλλά δεν το ξέρουν. Λένε, παραδείγματος χάρη, όποιος είναι νευρικός δεν ζει πολλά χρόνια. Γιατί πιέζεται, αγχώνεται, ξέρετε. Και όλα όταν υπάρχουν, λειτουργούν κατά από πίεση ο οργανισμός και τα συστήματα, όλα τα ψυχοσωματικά, στρεσάρονται και μειώνεται οι αντοχές τους. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Ο χριστιανός που έχει την πραότητα του Αγίου Πνεύματος. Άρα πρέπει να είσαι χριστιανός. Δεν είσαι πραότητα χωρίς να έχεις γίνει χριστιανός εύκολα. Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ότι λένε, παραδείγματος χάρη, να είσαι ειρηνικός. Τώρα ξέρετε τι λένε για να ζεις πολλά χρόνια? Να κάνετε και νηστείες 5 με 10 μέρες το χρόνο. Είτε δεν θα μας το πούνε. Τόσες νηστείες κάνουμε. 52 είναι μόνο οι Κυριακές που κάνουμε νηστεία. Πάλε και τις προσωπικές του καθένας. Βλέπετε σαν να λέει χριστιανός πρέπει να γίνει για να ζήσει πολλά χρόνια. Μας δίνει ο Κύριος μακροημέρευση. Αδερφέ αγαπητή, εγώ θέλω μακρύνητα σήμερα σου λέει. Και τα χρόνια μας τα δίνει με αυθονία. Αδερφή ο Κύριος και πραγματικά όμως υπάρχουν και οι φανερώσεις που μας δίνει ο Θεός. Γι' αυτό αδερφοί, αν έχουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, αν ζούμε χριστιανική ζωή πραγματική, δεν είναι εύκολο να πεθάνουμε. Πραγματικά. Γιατί ο χριστιανός είναι και ισορροπημένος και ψυχολογικά. Δεν απελπίζεται, γιατί έχει την ελπίδα του στον Κύριο. Ξέρει να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία κάποια πράγματα. Είναι ωραίο πράγμα, αδελφοί. Ο Κύριος μας δίνει πραγματικά ημέρες και έτη και στο χέρι του είναι. Τα λένε και οι γιατροί δηλαδή. Τώρα ψάχνουν το μυστικό της μακροζωίας. Και όμως η μακροζωία είναι στο να είναι κάποιος χριστιανός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε εδώ με το Μωυσή, Δευτερονόμιο λάμδα α 14. Είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή. Ιδού πλησιάζουν η μέρα του θανάτου σου, κάλεσε τον Ιησού, παρουσιάστητε εν τη σκηνή του μαρτυρίου, να του δώσεις προσταγές. Και πήγε ο Μωυσής και ο Ιησούς και παρουσιάστηκαν στη σκηνή του μαρτυρίου. Και πραγματικά του έδωσε τις εντολές και προχώρησε. Λοιπόν, τώρα που φεύγω και αποθέτω το σκηνομά μου, λέει, θα επιμεληθώ ώστε και εσείς μετά την αποβίωσή μου να μπορείτε να τα θυμάστε. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, όπως έχουμε πει, πρέπει να έχουμε μνήμη. Μνήμη των πραγμάτων του Θεού. Να θυμόμαστε το λόγο του Κυρίου. Να τον απομνημονεύουμε, να τον λέμε. Να λέμε ένα ψαλμό από μέσα μας, τον δουλεύουμε. Να λέμε ένα ψαλμό από μέσα μας. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Τον ξέρουν τα παιδάκια από το Κυριακό σχολείο, Δύο σκάσπλο, εράσμε, ανέπαυση. Λοιπόν, έχασα το δεκάρι σε ένα μάθημα στη σχολή, γιατί δεν είπα αυτόν τον ψαλμό. Τι είχε συμβεί τώρα, τον ήξερα. Αλλά ο καθηγητής μας τον είχε δώσει στα αρχαία. Εγώ λέω δεν πιστεύω να πέσει, να μας τον βάλει. Προφορικά μας ρώταγε. Και λέω αν μας τον βάλει, θα τον πω στον Βάμβα. Και έλα που με ρώτησε, πες τον ψαλμό. Τώρα τι να πω. Λέω, πήγα να τον πω στον Βάμβα που τον ήξερα απ' έξω. Λέω και άμα καταλάβει τίποτα και με κόψει. Ότι εγώ είμαι κάτι από αλλού. Δεν τον είπα. Και μου έβαλε 9 ή 8, δεν θυμάμαι. Έκτοτε τον έμαθα και στα αρχαία. Ο Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσε. Σίδωτα αναπαύσεως εκεί με την ψυχή μου την όρθωσε, επέστρεψε. Ένε και το ονόματος αυτού και τα λοιπά. Το ποτηριόν σου με θύσκον με ως κράτηστον. Τον έμαθα και απ' έξω και στα αρχαία έβαλα μυαλό. Μου κότσε μια μονάδα. Λοιπόν, να θυμόμαστε, θα σας τα υπενθυμίζω, λέει ο Απόστολος Παύλος Φιλιππησίους επίσης, λέει, αδελφοί, το να σας γράφω τα αυτά, εις εμέ δεν είναι οχληρών, εις εσάς όμως είναι ασφαλές. Μα πάλι τα ίδια, ναι πάλι τα ίδια. Είναι, δεν θα πάψω δια της υπενθυμίσεως να διεγείρω την ειλικρινή σας μετάνοια. Πάλι τα ίδια θα πούμε. Να θυμόμαστε. Άμα το παρατήσουμε κάτι, το ξεχνάμε. Ό,τι ξεχνάς θα σε ξεχάσει και εκείνο μετά. Γι' αυτό θέλει συχνή μελέτη, συχνή επανάληψη. Θα το πούμε, η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Είναι λατινικό το ρητό, το πούμε και στα λατινικά. Repetatio est mater studiorum. Θα ξεχάσει και τα λατινικά. Είδες, άμα δεν τα θυμάσαι, άμα δεν τα λες. Μητέρα της μαθήσεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η επανάληψη. Να επαναλαμβάνουμε το λόγο του Θεού. Θα τον έχετε, λέει, γραμμένο στους παραστάτες της οικίας σας, σε εδάφια. Το γράφανε στα μανσέτες εδώ, το γράφανε στο ποδήρι χιτώνα εκεί που είχαν, στα κράσπεδα. Παντού γραμμένος ο Λόγος του Θεού. Παντού να υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Στις καρδιές μας, στα χείλη μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να τα θυμάστε όλα αυτά ακόμα και αν εγώ φύγω. Γιατί σας γνωστοποιήσαμε, λέει, την παρουσία, τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου, όχι μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γινόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Δηλαδή δεν ακολουθήσαμε σοφιστικούς μύθους, δηλαδή άμα έχετε ακούσει το έπος του Γκιλγκαμέζ, άμα έχετε ακούσει, είναι ένα σοφιστικό Γκιλγκαμέζ που πηγαίνει, πάει να βρει τη σοφία, πάει να βρει τη ζωή, πάει να βρει, είναι ένα έπος, ας πούμε, ένα όπως Όμηρος, όπως σοφιστικό. Είναι τα ίδια οι Ουπανισάδες που έχουν Ινδύ και τα λοιπά, λένε αυτό, διάφορες περιπέτειες, το ένα το άλλο, πώς, και να σου οθήσουν, να σου δώσουν μια, ας πούμε, να καταλάβεις ότι όχι. Δεν πρόκειται για μύθους, για σοφιστίες, για παραδείγματα, για μυθολογία, πρόκειται περί την πραγματικότητος, της πραγματικότητος. Είδαμε τον Χριστό αυτόπτες και αυτοίκοι μάρτυρες. Όπως και όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Δεν μας μίλησε ο Χριστός. Δεν μας φανέρωσε κάτι ο Χριστός. Δεν μας εμφανίστηκε ο Χριστός. Δεν μας βάπτισε με πνευμάγιο. Είναι ζωντανός. Έχουμε εμπειρία. Όλοι λοιπόν έχουμε εμπειρία. Δεν λέμε μύθους, δεν λέμε λόγια. Και αν δεν έχεις εμπειρία να ζητήσεις. Θέλω μια εμπειρία μαζί σου, Χριστέ μου. Θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να σε δω, θέλω να μου μιλήσεις. Δεν ακολουθούμε φιλοσοφία, φιλοσοφική θεοσοφία και φιλοσοφία και ο μέσα της σοφίας και της φιλοσοφίας, αλλά την αλήθεια ζωντανή. Βαπτίζει με πνεύμα Άγιο, να μιλάς ξένες γλώσσες, λαβαίνεις χαρίσματα, προφητείες. Είναι παρόν. Πόσες φορές μας μιλάει. Πόσοι ο λαός του Θεού όλοι έχουν εμπειρίες με τον Κύριο. Μικρή και μεγάλη. Άκουγα ένα παιδάκι μια μέρα στο σταθμό, 5 χρονών ήτανε. Και μάλιστα έλεγε, παλιά θυμάμαι, 5 χρονών παιδάκι. Τι θυμότανε παλιά. Θα σου πω τι θυμότανε, ακούτε να δείτε τώρα. Δεν μιλάτε για μύθους, παιδάκι, 5 χρονών. Θυμάμαι παλιά, μου είχε πάρει ο μπαμπάς μου ένα κάστρο, και μου το έδωσε στο δωμάτιο και μου να το φτιάξω. Και ξεκίνησα να το φτιάχνω. Το παιδάκι το κάστρο, τι είπε. Αλλά το κάστρο ήταν μισό μέτρο πιο ψηλό από το παιδάκι και παραπάνω. Και δεν έφτανε να βάλει τα τούβλα και τα μπαμπακένια και τα σουγκαρένια. Ξέρετε, κάπως παιδικό πολύ παιχνιδάκι. Και δεν μπορούσα να το φτιάξω, λέει, και δεν έφτανα κιόλας. Ήμουνα μικρούλης. Και άρχισα να κλαίω. Έκλαιγα που δεν μπορούσα να κάνω το κάστρο. Και εκείνη την ώρα, λέει, μπαίνει από την μπαλκονόπορτα χωρίς να ανοίξει ένας κύριος. Και με βοήθησε και το κάναμε. Έγινε ένα κάστρο πολύ ωραίο, λέει. Και μόλις τελειώσαμε, λέει αυτός ο κύριος μου, χάιδεψε το κεφάλι και πέρασε μέσα από το κάστρο, αλλά δεν έπεσε το κάστρο. Και πέρασε μέσα από την πόρτα, αλλά δεν έσπασε η πόρτα. Και με γερέτησε και έφυγε. Ακούτε. Όχι σοφιστικούς μύθους. Όχι φιλοσοφίες. Όχι παραμύθια. Ζωντανό Θεό, αδερφή. Ζωντανό Χριστό, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Θυμάμαι κι εγώ παλιά. Εγώ είμαι δικαιολογημένο να το πούμε. Εμείς είμαστε παλιοί. Λοιπόν, και τι λέει τώρα. Δεν λέμε λόγια. Εμείς είμαστε, λέει, πάνω στο όρος και μεταμορφώθηκε μπροστά μας. Ματθαίος για τα ζητά. Ένα. Μεταμορφώθηκε μπροστά μας και να σου και ο Μωυσής, να σου και ο Ηλίας, και είπαμε να κάνουμε 3 σκηνές. Εμπειρία τώρα, όπως όλος Πέτρος, και τι λέει, να μείνουμε εδώ. Αλλά εκείνη την ώρα, λέει, μια νεφέλη, πάει ο Μωυσής, χάθηκε μόλις συνήλθανε, πάει ο Ηλίας και ακούστηκε από τη μεγαλοπρεπή δόξα. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Να το. Αδερφοί αγαπητοί, ζωντανή παρουσία. Ήταν εκεί και οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Δεν μπορούν και οι τρεις να έχουν παραισθήσεις. Και αν είχαν και οι τρεις παραισθήσεις, ο ένας θα βλέπε τη μια χαζομάρα, ο άλλος την άλλη, ο άλλος την άλλη, όπου δεν μπορούσαν να συνοηθούν. Όχι την ίδια παρέστηση, άστε να έχουν παραισθήσεις. Και τρεις την ίδια. Όχι, ήταν παρόν ο Χριστός. Ήταν παρόν ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βγήκανε. Αναστήθηκε ο Κύριος. Παρουσιάστηκε στους μαθητές, αυτόπτες. Πνεύμα είναι, φάντασμα είναι? Όχι, λέει, ελάτε, τσιμπήστε με. Ψηλαφίστε με. Το πνεύμα δεν έχει σάρκα και οστά, όπως βλέπετε μένα να έχω. Έχουν γνώση του Χριστού. Και αυτά τα γράφουν τώρα, και ευτυχώς που τα γράψανε, αδερφοί, και τα έχουμε και εμείς σήμερα. Έχουμε γνώση του Χριστού, αδερφιά. Έχουμε εμπειρία με τον Χριστό, όλοι. Αναγεννηθήκαμε. Προχωρήσαμε. Λάβαμε χαρίσματα, ευλογίες, εφανερώσεις, ενύπνια. Και έχουμε εμπειρία με τον Χριστό. Και αυτά σας τα λέμε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, δεν είναι μύθοι. Εμείς τα ζήσαμε, τα βιώσαμε. Μάλιστα, ο Ιωάννης γράφει, πρώτο κεφάλαιο το ξέρουμε όλοι, και ο λόγος έγινε σάρξ, εκατόξε μεταξύ ημών, είδαμε τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αλήθειας. Είδαμε τη δόξα του. Και μάλιστα λέει στην επιστολή, εκείνο το οποίο είδαμε, εωράκαμεν, εχείρες ημών εψηλάφισαν, ακυκώαμεν, είδαμε, ακούσαμε, ψηλαφίσαμε το λόγο της ζωής. Δεν είναι μυθολογία. Είναι πραγματικότητα, και αυτή την πραγματικότητα, αδερφοί, θέλουμε να ζούμε όλοι μας. Και αυτό θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί, διότι λέει, έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξα, όταν ήρθε σε αυτόν τη αυτήν φωνή υπό τους μεγαλοπούς δόξους, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευαρεστήθην, και τα αυτήν την φωνή νημούς ακούσαμε εξ ουρανού, ελθούσα όντες εν το όρι το Αγίο. Ακούσαμε, ήρθε από τον ουρανό. Και αδερφοί αγαπητοί, να πούμε την αλήθεια, δεν το άκουσαν μόνο, το άκουσαν και οι άλλοι την ώρα που προσευχόταν ο Κύριος, άμα θυμάστε, και είπανε βροντί έγινε, κάτι άλλο έγινε. Πήγαινε ο Πέτρος, ο Παύλος με συγχωρείτε, στη Δαμασκό να διώξει τους χριστιανούς. Ακούει μια φωνή, Σαούλ τι με διώκεις? Όλοι είναι παράφρονες. Σε όλους αυτή η φωνή έδωσε τα ίδια στις αποκαλύψεις. Σε όλους έδωσε τις ίδιες οδηγίες. Όλους τους βάπτισε με Πνεύμα Άγιο. Όλους τους αναγέννησε. Αυτή τη φωνή θέλουμε. Αυτή τη φωνή θέλουμε. Η φωνή του Θεού. Αδερφοί αγαπητοί. Και αδερφοί, να έχουμε όλοι και να ζητάμε όλη εμπειρία. Να ζητάμε επίσκεψη Κυρίου. Να ζητάμε. Όχι ότι βασιζόμαστε στην εμπειρία, γιατί προσέξτε τώρα, και η εμπειρία έχει τους κινδύνους της. Βασιζόμαστε πρώτα στο γεγραμμένο λόγο. Αυτό είναι το παν. Έτσι δεν είναι? Αλλά και χριστιανός χωρίς να γνωρίσει τον Χριστό, τι χριστιανός είναι? Γι' αυτό πρέπει να γνωρίσουμε τον Χριστό. Να έχουμε την εμπειρία. Με κάποιο τρόπο να μας έχει οδηγήσει. Με κάποιο τρόπο να μας έχει μιλήσει. Με κάποιο τρόπο να έχει κάνει θαύματα στη ζωή μας. Με κάποιο τρόπο να μας έχει δείξει ένα ενύπνιο. Να έχει επέμβει. Να έχει αλλάξει κάτι, να έχει αλλάξει τη ζωή μου. Είναι εμπειρία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά ακούσαμε αυτή τη φωνή που ήρθε πάνω από το όρος το Άγιο. Βεβαίως δεν την άκουσε, κι άλλοι την ακούσανε. Ο Ιακώβ εκεί στη Βεθήλ, ο Μωυσής στη Βάτο την κεωμένη και τη μη κατακαιωμένη, ο Ιησούς του Ναβί, ποιος είσαι, ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου, και αδερφοί και όλοι, και ακούσαντες οι μαθητές έπεσαν κατά πρόσωπον και προσκύνησε. Εμείς ακούμε και προσκυνάμε τον Κύριο, αδερφοί, και η φωνή του Κυρίου εκπέμπεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, σε πολλές και διαφορετικές συχνότητες, σε πολλές και διαφορετικές εποχές, σε πολλούς και διαφορετικούς λαούς και σε πολλά και διαφορετικές γλώσσες και αυτιά. Ακούμε τη φωνή του Θεού? Δεν ξέρω. Ένα πράγμα πάντως είναι περίεργο. Δεν ακούμε εύκολα. Βλέπετε, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και μεγαλώνει και τα αυτιά του, ξέρετε, όσο μεγαλώνει τα αυτιά του, τόσο και λιγότερο ακούει. Πάμε ανάποδα. Να κοιτάξουμε να έχουμε οξυτάτη ακοή. Να διακρίνουμε τη φωνή του Κυρίου γιατί δεν είναι μύθη σοφιστική, είναι εμπειρία θεϊκή, αδερφοί αγαπητοί, την οποία όλος ο λαός του Θεού πρέπει να την έχει. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει.